δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου γαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το οικολογικό ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητος καλπάζει ο δόκτωρ Ρεκατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου γαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το οικολογικό ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητος καλπάζει ο δόκτωρ Ρεκατόρ.
Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μια έκτακτη δίωρη εκπομπή ξεκίνησε, αφιέρωμα στη Λιλιπούπολη με γνωστές μελωδίες, γνωστές όχι μόνο μέσα από τη Λιλιπούπολη, αλλά ως διασκευές, με μελωδίες, με τραγούδια μέσα από τη Λιλιπούπολη με διαφορετικούς στίχους, σαν αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, που ήταν ένα προεκλογικό τραγούδι του Δόκτωρα Ρεκατόρ, αλλά και με άλλες μουσικές εκπλήξεις μέχρι τα ρολόγια να δείξουν εκεί, λίγο πριν από τις 8. Για τον άνθρωπο που είναι δίπλα και στον οποίο οφείλουμε τη συντριπτική πλειοψηφία από αυτά που θα ακούσουμε, θα σας πω αμέσως μετά το δεύτερο προεκλογικό τραγούδι από το Δόκτωρα Ρεκατόρ.
Αμέσως να σας φέρει. Μα να κράζοντας και καλπάζοντας πάντα προς το μέλλον το λαμπρό. Είμαι ο δόκτωρ Ρεκατόρ που ξέρει την αλλαγή αμέσως να σας φέρει. Μα να κράζοντας και καλπάζοντας πάντα προς το μέλλον το λαμπρό.
Στον ήχο είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, στο μικρόφωνο το ένα ο Σιδερής Πρίντεζης, που ο οποίος έχει το ρόλο του οικοδεσπότη σήμερα, γιατί νομίζω ότι τον λόγο και τον κύριο ρόλο πρέπει να τον δώσω σε έναν άνθρωπο που έχω δίπλα μου, που γνωριστήκαμε τα σχετικά τελευταία χρόνια. Μας γνώρισε κατά κάποιο τρόπο η Λιλιπούπολη. Μείναμε και οι δύο εκεί. Δεν ξέρω αν συμπέσαμε τόσο, Γιώργο Λαμανή.
Συμπέσαμε, γιατί εγώ έπιασα δουλειά για να ξεφύγω από όλη αυτή την περιραίουσα βαρβαρότητα, την κοινωνική, στο ραδιοφωνικό σταθμό, που έγινε βοηθός του Μπρίνι. Και συμπέσαμε γιατί εσύ έχεις κάνει το 2015, ναι, την μοναδική εμπεριστατωμένη επιμέλεια της αναμετάδοσης.
Μέχρι τώρα.
Η επόμενη θα είναι και αυτή η δική σου.
Όχι, δεν θα είναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν θα ανταλλάξουμε φιλοφρονήσεις. Θα σταματήσουμε εδώ. Απλώς μόνο μία φράση θέλω να πω πριν μπούμε στα της Λιλιπούπολης, ότι αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια που έχουμε γνωριστεί και παρακολουθώ, όχι από κοντά πάντοτε, την έρευνα, βίωσα το πώς γίνεται η έρευνα ή το πώς πρέπει να γίνεται η έρευνα, in situ όπως λένε, in vivo όπως λένε επίσης, ρωτώντας τους ανθρώπους, συνδυάζοντας τις απόψεις, τα στοιχεία, τα γεγονότα, επιβεβαιώνοντας κάποιες πληροφορίες, βάζοντας ένα ερωτηματικό δίπλα σε άλλες που μπορεί να σε οδηγήσουν όμως σε μια τρίτη είδηση που μπορεί να ισχύει και να έχει το κενό στο ενδιάμεσο, και όλα αυτά που ήδη έχουν ξεκινήσει να αποτυπώνονται σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει περίπου.
Ελπίζω βασίμως πλέον ότι μπορεί να κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό που περιγράφεις λέγεται, εμείς στην Καρδίζα το λέμε slow journalism.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι η αργή δημοσιογραφία, που μόνο αργή δεν είναι όμως. Έτσι, ναι. Γιατί είναι η δημοσιογραφία η οποία επιμένει, απλώνεται, έχει πάντα οδηγό της την αμφιβολία, έχει πάντα οδηγό της τις υποθέσεις εργασίας, έχει πάντα οδηγό της την τεκμηρίωση, και δεν αισθάνεται αυθεντία. Αυτό θέλει χρόνο. Έχουμε συνηθίσει στις γρήγορες ατάκες και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, σε όλη αυτή την ιστορία με το Twitter ή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Που ό,τι γράφει κάποιος θεωρείται και θέσφατο και είδηση.
Ακριβώς. Οπότε η αργή δημοσιογραφία στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ γρήγορη και λειτουργεί σε βάθος χρόνου προκειμένου να επισκεφτεί και να φτιάξει μετά, να ανασυνθέσει όσο μπορεί ένα ολόκληρο τοπίο.
Αυτό εμπεριέχει τη μοναχικότητα.
Ναι, είναι πολύ μοναχική η δουλειά. Εγώ κουβαλάω πάρα το μοναχοπέδι που υπήρξα. Απολαμβάνω το πώς θα ανοιχθώ, πώς θα ανοίξω τα παράθυρα, τα παντζούρια να μπει το φως. Αλλά στην πραγματικότητα είμαι ένα παιδί κρυμμένο μέσα σε ένα δωμάτιο, με κλειστή την πόρτα, στην ένα απέραντο ηλεκτρικό τρενάκι. Όταν είμαι έτοιμος θα σας φωνάξω να το δείτε.
Διότι να πούμε ότι μπορεί να είναι μοναχική ως προς την δουλειά, αλλά έχει υπάρξει σε πολύ μεγάλα, σε πολύ γνωστά, σε τεράστιες κυκλοφορίες, εφημερίδες, περιοδικά, άλλου είδους έντυπα, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Είμαστε και συνάδελφοι.
Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μια είναι μοναχικό όταν γράφεις, έτσι. Ναι. Από την άλλη, ας πούμε μια εφημερίδα όπως το Βήμα, όπου ήμουν 17 χρόνια, και γενικά κάθε μεγάλη εφημερίδα είναι ένας πολύ βαρύς μηχανισμός. Ναι. Μπορεί να είναι μοναχικό το γράψιμο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο θα προχωρήσει, θα εξελιχθεί, θα φτάσει μέχρι τον αναγνώστη, απαιτεί έναν βαρύ μηχανισμό. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, μπορώ? Συντομότατα. Ναι. Θέλω να καταγγείλω ότι η αναβολή της συναυλίας απόψε και αύριο στο Ηρώδιο είναι μια χαρχουδιά, είναι μια πονηριά του φαύλου δήμαρχου Χαρχούδα. Ναι. Όπως και στα επεισόδια της Λιβούπολης που δεν του πέρασε ποτέ, έτσι και τώρα δεν θα του περάσει. Πιστεύω όλοι να είμαστε καλά,
και τα
κρούσματα που σημειώθηκαν φυσικά.
Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε,
έχουν τη σοβαρότητά
περί
τους.
Χαρχούδα και περί αυτά.
Ακριβώς.
Αυτό έγινε για ένα πολύ αντικειμενικό και σοβαρό λόγο.
Υπήρξε ένα κρούσμα στην καλλιτεχνική ομάδα, ένα κρούσμα COVID-19.
Ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα είμαστε όλες και όλοι γεροί. Και μπορώ, αν μου επιτρέψεις, να δώσω μια μικρή είδηση, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται παν ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι το φθινόπωρο, να υπάρξουν οι νέες ημερομηνίες για αυτή τη γιορτή.
Εγώ νομίζω ότι όποτε και να γίνει, πάντα θα την περιμένει ο κόσμος, όποια εποχή και όποιο μήνα του έτους. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια και να μην φύγουμε από το κλίμα αυτό και από την ατμόσφαιρα αυτή, θα πω μετά για τα επεισόδια που έχεις ανακαλύψει. Και εγώ στη χρονολόγηση που ξεκίνησα να κάνω με βάση τα ένθετα για το τρίτο πρόγραμμα που υπήρχαν στο περιοδικό ραδιοτηλεόραση, και με αυτά που έγραφαν τα κουτιά των ταινιών πάνω που υπάρχουν στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, υπήρχαν κάποιες ανακολουθίες, υπήρχαν κάποια κενά. Και υπέθεσα ότι θα υπήρχαν επεισόδια τα οποία δεν κρατήθηκαν ποτέ, δεν υπάρχουν για τους χύψη λόγους. Εάν θεωρήσουμε ότι στη σταυροφορία αυτή το δισκοπότηρο είναι τα επεισόδια των εκλογών, είναι κάτι που έχεις βρει εσύ από ιδιώτες κάποια από αυτά. Θα πούμε τι είναι οι εκλογές, θα πούμε γιατί είναι σημαντικά, όχι λόγω του θέματος, αλλά γιατί είναι μια κομβική αλλαγή στην ιστορία της Λιλιπούπολης. Αλλά επειδή είπα στην αρχή ότι ξεκινήσαμε με δύο προεκλογικά τραγούδια του Δόκτωρος Δρακατόρ, και πριν από την εκπομπή ακούσαμε με τον ήχο από την παλιά κασέτα που βελτιώσαμε όσο μπορούσαμε, το πρώτο, νομίζω, Γιώργο, από τα επεισόδια των εκλογών.
Ναι, το πρώτο από 5 επεισόδια.
Από 5 επεισόδια. Δώσ' μας λίγο το κλίμα αυτών των επεισοδίων για να, ή μάλλον όχι, να ακούσουμε άλλο ένα προεκλογικό και θα πάμε αμέσως μετά εκεί που πρέπει.
Είμαι εγώ η όφη, σόφη, που έχω παρδαλή ουρά, κι όταν γίνω δήμαρχη, να θα σας φέρω τη χαρά. Γι' αυτό μεθαύριο ψηφίζοντας, διαλέχτε με να ψιθυρίζοντας, θέλουμε την όφη, σόφη, με την παρδαλή ουρά.
Λοιπόν, είμαστε πού, γιατί είναι κομβικά αυτά τα 5 επεισόδια που, θα το πω και από το μικρόφωνο, ερευνούμε ακόμα για επεισόδια που μπορεί κάποιοι να έχουν γράψει σε κασέτες τότε και που να είναι από αυτά τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν στο ραδιοφωνικό αρχείο, και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε, να συμπληρώσουμε όλο το παζλ ή το μεγαλύτερο μέρος του παζλ της Λιλιπούπολης, γιατί το θεωρούμε όχι απλώς ενδιαφέρον αλλά εμβληματικό για την εποχή που έγινε και για το χρόνο που έγινε και για τον άνθρωπο που ήταν που κάτω, να μην πω υπό την αιγίδα του, αλλά υπό την τεράστια προσωπικότητά του έγιναν αυτά όλα. Μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη και για το Τρίτο Πρόγραμμα.
Ήταν ένα ανεγεννησιακό φαινόμενο το Τρίτο Πρόγραμμα και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει ο θρύλος του. Δεν υπάρχει ιστορία του όμως. Και αυτό, ξέρεις, είναι ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, ξέρουμε το θρύλο του, αλλά δεν έχει κάτσει κανείς να στρωθεί κανονικά και να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη αυτή την απίθανη ραδιοφωνικά, πολιτικά, κοινωνικά επταετία από τον Ιανουάριο του 1975 που ανεβαίνει εδώ στο κατακένουργιο ραδιομέγαρο ο Μάνος Χατζηδάκης και βλέπει τις λεύκες, τις μικρές-μικρές από το τζάμι του γραφείου του, ίσα-ίσα να τις έχουν φυτρώσει.
Στον πρώτο όροφο.
Στον πρώτο όροφο το γραφείο του, στο διάδρομο κάστρο του Μάνου, που λέω.
Ναι, ναι.
Και μέχρι τον Μάρτιο του 1982, οπότε και απελήθη. Ναι. Στην επταετία αυτή συνέβησαν όντως μαγικά πράγματα. Υπάρχει το αποτύπωμά της. Τώρα, για να μείνω στην ερώτησή σου και για τις εκλογές στη Λιλιπούπολη, εξαφνικά το 1978, αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα, τις αυτοδιοικητικές, στην Αθήνα είχε βγει ο Μπέις σε εκείνη την εποχή, οι Λιλιπούπολιτες θυμούνται ξαφνικά ότι ψηφίζουν και αυτοί κάθε τρία χρόνια για δήμαρχο. Αυτό είναι μια ιδέα η οποία έρχεται από έναν άνθρωπο που ξεκινάει να συγγράφει για πρώτη φορά επεισόδια της Λιλιπούπολης και είναι η ηθοποιός και συγγραφέας Άννα Παναγιωτοπούλου. Υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την γυναίκα που είχε την ιδέα αυτή, τη χορογράφο και σκηνοθέτητα της Λιλιπούπολης και μετέπειτα πάλι κυρίως χορογράφο, Ρεγκίνα Καπετανάκη, την Ελένη Βλάχου, η οποία είχε σπουδάσει παιδοψυχολογία στη Γενέβη, αλλά δεν την άσκησε ποτέ και μετά έμεινε στην ΕΡΤ και είχε μια θαυμάσια σταδιοδρομία ως παραγωγό, και τη Μαριανίνα Κριεζή, που είναι νομίζω η εμβληματική δημιουργός της Λιλιπούπολης, η οποία καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα σενάρια και χρειάζεται κάποιος άνθρωπος που να ξέρει πώς να γράφει θεατρικά να έρθει. Έρχεται ένα Παναγιωτοπούλου.
Και στις διάρκειες.
Και στις διάρκειες, γιατί τον πρώτο καιρό της εκπομπής, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 1977 μέχρι τον τέλη Φεβρουαρίου του 1978, ήταν ημίωρα τα επεισόδια, τρεις φορές την εβδομάδα και μερικές φορές δεν γεμίζανε με τίποτα. Δεν είχαν ξανακάνει ραδιόφωνο επίσης αυτές τις κυρίες. Και αυτό ήταν βασικό. Ήταν το μέσο πάρα πολύ καινούργιο για αυτές. Οπότε η Άννα Παναγιωτοπούλου.
Πάρα πολύ από το τρίτο της εποχής εκείνης.
Ναι, πολύ σωστά. Ο Χατζηδάκης με το ένστικτο λειτουργούσε και έπαιρνε ανθρώπους και τους έβαζε στο μικρόφωνο. Η Άννα Παναγιωτοπούλου έρχεται και φέρνει όλο τον γκάζι του ελεύθερου θεάτρου. Άλσος Παγκρατίου, πολιτικές επιθεωρήσεις, είμαι στη μεταπολίτευση. Τα πάντα μπορούν να γίνουν μόνο καλύτερα. Έχει πέσει η Χούντα. Υπάρχει η δημοκρατία, κυριαρχεί ένας αριστερός, ας πούμε, λόγος, και η Άννα Παναγιωτοπούλου αυτό ξέρει, αυτό κάνει, αυτοί είναι, αυτοί εμπιστεύονται και προκύπτει αυτή η σειρά των επεισοδίων με τον κύκλο των δημοτικών εκλογών.
Μιλάμε ότι είναι ήδη 6 χρόνια στο Ελεύθερο Θέατρο ίδια.
Ακριβώς.
Αυτό και εσύ χτενίζεσαι μέχρι τις παραστάσεις, λίγο πριν γίνουν ελεύθερη σκηνή. Πριν πούμε στις δημοτικές εκλογές, απαραίτητη διακοπή δευτερολέπτων και θα επιστρέψουμε με το προεκλογικό τραγούδι του Δημάρχου και μάλλον αιωνίου Δημάρχου στη Λιλιπούπολη και θα πούμε και πάρα πολλά ακόμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η λύση είναι μόνο μία, το πράγμα είναι φανερό. Χαρχουδική δημοκρατία, με μένα το χαρχουδάρχηγο. ψήφιστε όλοι το χαρχούδα, το φουντοτό και παχουλό. Η λύση είναι μόνο μία, εγώ.
Αυτό το εγώ είναι νομίζω ευφυής στίχος, γιατί αυτό ήταν ο Χαρχούδας.
Η μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου, τα πέντε εγώ του Δημάρχου και η απόλυτη αντίληψή του, ναι. Ο αυτοαναφορικός Χαρχούδας, βέβαια με τον εκπληκτικό ηθοποιό Βασίλη Μπουγιουκλάκη, ο οποίος, αν μου επιτρέψεις να πω, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που έχει καταγραφεί στην ρηχή συλλογική διαδικτυακή μας μνήμη. Ότι έφαγε ένα καφάσι στο κεφάλι σε μια λαϊκή αγορά. Ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τελείωσε το εθνικό. Τον εντόπισε ο Κουν, τον πήρε στο θέατρο τέχνης για 8 χρόνια. Αυτό δεν το έκανε συχνά ο Κουν. Ο Κουν είχε δικό του φυτώριο στη δραματική σχολή του θέατρου τέχνης ηθοποιών. Και την ίδια στιγμή είχε και ένα σωρό προτάσεις από, και συνεργασίες με το Μινωτή και αργότερα με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, εγώ τον θυμάμαι ως
διάδοχο
στο ημερολόγιο ενός τυρωρού μετά από τον Κώστα Βουτσά, όταν αποχώρησε από το σύριαλ μετά από το θάνατο του Κώστα Πρετεντέρη, που έκανε, ας πούμε, τον ξάδερφό του κατά κάποιο τρόπο. Αυτή ήταν η συγγένεια, δεν πήρε νομίζω τον ίδιο ρόλο. Εδώ όμως ο ρόλος αυτός, που μπορεί να μην ήταν τηλεοπτικός, ούτε θεατρικός, ούτε κινηματογραφικός, είναι νομίζω από τους ρόλους που ταυτίστηκαν με τον ηθοποιό. Όχι γιατί δεν αντικαταστάθηκε, δεν παίχτηκε από άλλους, διότι γίνονταν και τέτοια στη Λιπούπολη, αλλά γιατί ήταν έτσι γραμμένος που...
Είναι τόσο εμβληματικός Χαρχούδας ο Μπουγιουκλάκης, που όταν συνειδητοποίησαν το τι κελεπούρι είχαν στην εκπομπή τους, η Μαριανίνα και η Άννα στείνανε αυτοί όταν μιλούσε στο τηλέφωνο.
Μάλιστα.
Ακούγανε αυτά τα οποία τους έλεγε, ναι. Αυτά που έλεγε σε άλλους ανθρώπους, δηλαδή, ναι, ναι. Σε άλλους ανθρώπους, και μετά πηγαίνανε και τα γράφανε, κρατάγανε σημειώσεις και τα βάζανε στο στόμα σε επόμενα επεισόδια.
Να περιγράψουμε λίγο, αλλά πολύ σύντομα, γιατί όντως έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε άλλο ένα από τα χαμένα επεισόδια, ένα από τα πιο αγαπημένα μου, όπως άκουσα τους τελευταίους μήνες, χάρη σε σένα. Ποιοι ήταν οι τέσσερις υποψήφοι και πού περίπου αντιστοιχούσαν και πώς ήταν?
Η Χαρχουδική Δημοκρατία, νομίζω ότι μέσα στο μυαλό και από τις αφηγήσεις και της Άννας Παναγιωτοπούλου και των υπόλοιπων συντελεστών, αντιστοιχούσε σε έναν πολιτικάντη παλαιάς κοπής. Είχε κάποια στοιχεία από τη Νέα Δημοκρατία της εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ ευρύτερο, γιατί πολιτικαντισμός σε αυτόν τον τόπο, όπως γνωρίζεις και όσοι ξέρουν από ιστορία, από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, σίγουρα νομίζω θα συμφωνήσουν, υπήρχε και από το κέντρο χήμα και πολλής. Κατά συνέπεια είναι ο πολιτικάντης του παλαιού τύπου.
Ναι.
Ο Δρακατόρ είναι ο εξυγχρονιστής.
Μάλιστα.
Ίσως έχει κάποια στοιχεία από το Πασόκ, το οποίο έρχεται και υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια.
Είμαστε στο 1979.
78.
Είναι τέλη 78. Ναι,
τέλη 78.
Ναι.
Και έχει το ότι εδώ υπάρχουν λύσεις για όλα. Ναι. Έτσι. Ναι, είμαστε εξυγχρονιστές, ναι, και έχουμε λύσεις, τεχνοκράτες και τα λοιπά. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει φύγει από την Ελλάδα 40 χρόνια μετά.
Ναι.
Το έχουμε, το είχαμε και νομίζω θα το έχουμε για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Υπάρχει η Όφη Σόφη, η οποία είναι η τραγουδίστρια αριστοκράτησα της Λιπούπολης, η οποία έχει μία αιμονή με την φύση, με την οικολογία κτλ.
Είναι τα οικολογικά μηνύματα που περνάει η Μαριανίνα Κριεζή σε πάρα πολλά από τα γραπτά της.
Νομίζω σε ένα βαθμό τραγούδια. Είναι και σε ένα βαθμό όχι τόσο, με την έννοια ότι αυτό δείχνει μία στερεότυπη εικόνα μιας γυναίκας η οποία κατεβαίνει με σύνθημα «Γκαζόν, υγεία, ανθοκομεία».
«Γκαζόν, υγεία, ανθοκομεία». Μάλιστα.
Έτσι. Ναι. Δεν έχει, αν θέλεις, αυτή την αντίληψη, την εναλλακτική που απέκτησαν οι πράσινοι. Στη Γερμανία οι πράσινοι έκαναν ιδρυτικό συνέδριο στην Καλστρούη λίγο μετά από τις εκπομπές αυτές. Δεν είναι ο τρέχον νόμισμα η πολιτική οικολογία ακόμα.
Μάλιστα.
Και ο Δυστροπόπηκας, ο οποίος...
Κάτσε, ναι. Εδώ ο τέταρτος υποψήφιος, ας τον ακούσουμε λίγο από ένα επεισόδιο που είναι από αυτά που έχεις βρει. Ο ήχος του είναι προβληματικός, αλλά είπαμε ότι το ντοκουμέντο υπερισχύει της ποιότητας. Πάντοτε ελπίζουμε ότι θα το βρούμε σε καθαρότερο ήχο.
Αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από χέρια. Δουλειά, δουλειά, η χώρα. Υποτέ θα αγωνιστούμε, θα παλέψουμε για το καλό της Λιλιπούπολης, για το καλό της ΓΑΠ. Μορφωμένο κίνημα αγωνιστικής πάλης ΓΑΠ.
Θα γίνω δήμαρχος, να κάτσω στο γραφείο και κάποια τάξη πια να δει στο τρελό δήμαρχο.
Αυτό ήταν λοιπόν και ο τέταρτος υποψήφιος τότε.
Με τον καταπληκτικό ηθοποιό Θόδωρο Μπογιατζή. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή το ότι μου έδωσε μια. Εγώ την είπα συνέντευξη, αυτός δεν τη λέει έτσι, γιατί δεν έχει δώσει συνέντευξη στη ζωή του, αλλά έχει συμμετοχή σε 140 παραστάσεις. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο του θεάτρου. Εξαιρετικό. Προσέξατε ίσως και τους διαφορετικούς στίχους της πρώτης γραφής του Λέα της Λιλιπούπολης.
Αυτοί που έχουν σωθεί στους δίσκους δηλαδή. Στους δίσκους με τα τραγούδια και με τα επεισόδια.
Σε σχέση με τις...
Με αυτά που ακούσαμε.
Ναι. Γιατί ό,τι ακούμε είναι, ό,τι ακούμε δεν είναι από δίσκους. Ό,τι ακούμε είναι από
Της... Δεν έχουμε τίποτα πάρει από τον διπλό δίσκο ή από τους 5 δίσκους με τα επεισόδια που κυκλοφόρησαν λιγάκι αργότερα από τον διπλό.
Είναι σκληροπυρηνική η Λιλιπούπολη αυτή.
Ναι. Πώς αρχίζουν όλα, Γιώργο?
Αρχίζουν νομίζω από μια καταπληκτική ιδέα που είχε η Ρεγκίνα Καπετανάκη. Η Ρεγκίνα Καπετανάκη βρίσκεται στην Αμερική, βλέπει λίγο το Χατζηδάκη, δεν είναι ακριβώς φίλη του. Είναι σύζυγος του Γιώργου Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Πηγαίνουν μαζί στη Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος Χριστοδουλάκης έχει μια επαφή με το Χατζηδάκη, γιατί είναι ανιψιός του Μινωτή.
Για ποια εποχή περίπου μιλάμε?
Πήγανε στα τέλη του 1970.
Ναι,
και πήγανε για καλλιτεχνικές σπουδές.
Ναι.
Η Ρεγκίνα Καπετανάκη έχει τελειώσει την εθνική σχολή του, την δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι Ελληνοαμερικανίδα και αγαπάει πάρα πολύ την αρχαία τραγωδία. Ο λόγος για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα ήταν για να μπορέσει να χορογραφήσει το χορό σε αρχαίες τραγωδίες. Οπότε γίνονται κάποιες επαφές με το Χατζηδάκη και εκείνη την εποχή, λίγο μετά γεννιέται ο γιος της, βλέπει το Sesame Street στην Αμερικάνικη τηλεόραση, αυτή την πολύ γνωστή τηλεοπτική εκπομπή, και το θαυμάζει. Πηγαίνει, βλέπει πως γυρίζονται κτλ. Επιστρέφουν στην Ελλάδα το 1975 και ο Χριστοδουλάκης γίνεται ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Χατζηδάκη στο Τρίτο. Και εκεί η σύζυγος του Χριστοδουλάκη λέει: θέλω μία. Έχω μία ιδέα.
Ο οποίος έχει, λέμε τώρα ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έχει έρθει πρώτα ως γενικός στην ΕΡΤ, λίγο μετά.
Όχι ως γενικός, έχει έρθει σε μία θέση που δεν υπάρχει πια. Υπεύθυνος μουσικών προγραμμάτων, ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Ένα γενικό πράγμα το οποίο ποτέ ουσιαστικά δεν έκανε κάτι σε αυτό.
Έμεινε πάρα πολύ λίγο εκεί και πέρασε σχεδόν αμέσως.
Ναι, περιορίζεται στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα και ακόμα πιο γρήγορα περιορίζεται στο τρίτο. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σε πάρα πολλά επίπεδα και θέλει τον δικό του χώρο. και παίρνει το αποπέδι της ραδιοφωνίας. Με την έννοια ότι εκείνη την εποχή ήταν ένας σταθμός που ήταν μια δισκοθήκη κλασικής μουσικής και μεταδιδόταν στον αέρα, έβγαινε 5 ή 6 ώρες το απόγευμα. Και το παίρνει από μηδενική ακροαματικότητα, δεν υπήρχαν βέβαια μετρήσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά σίγουρα το εξαπολύει, ας πούμε, στο δικό του χατζηδακικό σύμπαν μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα με δύο αλλαγές προγράμματος, τις λέω πολύ γρήγορα. Η μία το 1975 το Σεπτέμβριο και η άλλη το 1977 το Δεκέμβριο, που αποκτά πρωινή ζώνη το τρίτο πρόγραμμα και εκεί εντάσσεται και η Λιλιπούπολη και είναι η ιστορική του τριετία, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 1977 μέχρι το Μάιο του 1980.
Περίπου αυτά τα 2,5 χρόνια όσο κράτησε και η Λιλιπούπολη.
Όσο κράτησε ακριβώς και η Λιλιπούπολη. Δηλαδή, η Λιλιπούπολη βγαίνει στον αέρα 2,5 χρόνια, Δεκέμβριος είπαμε 1977, Μάιος 1980, αλλά ο συμπαγής χρόνος μετάδοσης αυτά τα 2,5 χρόνια είναι 1,5.
Ναι.
Να κλείσω πολύ γρήγορα αυτό που με ρώτησες. Συναντώνται ξανά τυχαία στο Κολωνάκι, στην οδό Δινοκράτους, που έμεναν και οι δύο, η Ρεγκίνα Καπετανάκη, που οι φίλοι της φωνάζαν Τζίνα, με την Ελένη Βλάχου, η οποία μόλις έχει έρθει από την Ελβετία, από τις σπουδές της, και πίνουν ένα καφέ στη Λυκόβρηση, στην πλατεία Κολωνακίου. Και εκεί λέει η Καπετανάκη στην Βλάχου ότι εγώ έχω μία ιδέα και κάνω μια πρόταση, ετοιμάζω μια πρόταση στο Χατζηδάκι. Θες να με βοηθήσεις? Γιατί βέβαια το Sesame Street είχε πάρα πολλούς παιδοψυχολόγους, είχε πάρα πολλούς ειδικούς για την απεύθυνση στα παιδιά. Οπότε αυτό είχε μέσα στο μυαλό της η Καπετανάκη. Ραδιόφωνο δεν ήξεραν και οι δύο, όπως το είπαμε. Είχε κάνει κάποια μικρά σεμινάρια ραδιοφώνου η Καπετανάκη στο New York University, αλλά αυτά ήταν επιμορφωτικά σεμινάρια, δεν ήταν hardcore ραδιόφωνο. Και ξεκίνησαν να πέφτουν πάνω στις διαρκείς συγκρούσεις του Χατζηδάκη με ένα κομμάτι και της κυβέρνησης και της ελληνικής κοινωνίας και της τότε διοίκησης της ΕΡΤ. Γνωστά πράγματα λίγος πολύ αυτά, αλλά όχι και τόσο γνωστά. Κάποιος πρέπει να τα βάλει σε μια τάξη. Και αναβαλώντας.
Τον βλέπω αυτόν που.
Λοιπόν. Έχει ένα κεφάλαιο το βιβλίο, αλήθεια είναι, με τίτλο 12 συν 1 κρίσεις και συγκρούσεις. Ναι. Δεν μπορεί να μην μιλήσει κανείς για την επταετία, αν δεν μιλήσει για τη Λιλιπούπολη, αν δεν μιλήσει για την επταετία.
Είναι πολύ σημαντικό ότι η Λιλιπούπολη ξεκινάει ως παιδική εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο που δεν είχε παιδική εκπομπή, σε ένα ραδιόφωνο που ήταν 23 ετών τότε, το τρίτο πρόγραμμα ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 1954, και σε μία ζώνη που ουσιαστικά είναι σαν να την εγκαινιάζει η Λιλιπούπολη, διότι δεν υπήρχε πριν.
Δεν την εγκαινιάζει μόνη της, την εγκαινιάζει με μία παιδική ζώνη. Ο Χατζηδάκης είχε μία καταπληκτική βουλημικότητα, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τα οράματα, τον πολιτισμό και αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει. Και ήταν doer. Δηλαδή ήταν άνθρωπος της πράξης. Ήτανε πάμε να το κάνουμε. Έτσι. Δεν του έβγαινε πάντα. Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι τα περισσότερα δεν του βγαίνανε. Αυτά που του βγαίνανε ήταν στοιχηματικά. Μέναν πολλά όμως και ημιτελή. Ένα από αυτά που έμειναν ημιτελή ήταν και η παιδική ζώνη, την οποία έστησε με την συνδρομή της Ρεγκίνας Καπετανάκη και της Ελένης Βλάχου στο τρίτο πρόγραμμα, με 6 εκπομπές, δεν είναι του παρόντος να πούμε ποιες και πώς. Μία από αυτές υπήρχε λίγους μήνες μετά. Ήταν η Λιλιπούπολη.
Η οποία ξεκινάει, είμαστε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 1977 και δεν θα γνωρίσουμε άμεσα τους ήρωες μόνους τους, αλλά θα τους συνδέσει, θα τους συνδέσουν οι δημιουργοί με τους τρεις μάγους.
Στο το φεγγάρι μου.
Γεια σου, χαρά σου, μάνα.
Κάτσε και σου μαγείρεψα γαρίδες μαγιονέζα.
Μου τηλεφώνησε κανείς.
Σε πήρε η Ασημίνα κι είπε πως επεθύμησε και πότε θα γυρίσεις.
Μάνα μου, για στα χέρια σου σπουδαία μαγιονέζα.
Χόρτασες.
Χόρτασα.
Λοιπόν, ώρα να σου μιλήσω. Βρίσκονται εδώ στο σπίτι μας τρεις μάγοι της Περσίας και θέλουνε και οι τρεις μαζί κάτι να σε ρωτήσουν.
Ξένοι καλώς ορίσατε, πέστε μου τι ζητάτε.
Φεγγάρι μας λαμπρό, λαμπρό και λαμπρό γεμισμένο, εκεί ψηλά που περπατάς και χαμηλά κοιτάζεις. Πες μας μην είδες πουθενά της Βηθλεέμ την πόλη.
Ξένοι μου, ό,τι κι αν σας πω μπορεί να σας γελάσω, γιατί την πόλη Βηθλεέμ καθόλου δεν την ξέρω. Να πάτε να ρωτήσετε τα άστρα που είναι χιλιάδες, ότι δεν βλέπουνε τα δυο, το βλέπουν τα άλλα τρία. Κι απ' όλα τα άστρα του ουρανού κάποιος θα τη γνωρίζει.
Ποιον άλλο να ρωτήσουμε?
Τα άστρα.
Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλλι.
Και τώρα φεύγω γρήγορα, τρέχω στην Ασημίνα. Έβγα σημίνα μου κλωμή στην πόρτα του σπιτιού σου, για να με δεις που σου έρχομαι καβάλα στα λόγω μου και που σου φέρνω για σε μυγωβάκια δαντελένια. Μια καρδούλα γυαλινή και ένα σημαίνιο χτένι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτό που ακούσαμε, όχι, δεν ήταν κάποιο γνωστό τραγούδι από το δίσκο, ούτε ήταν κάποιο που έμεινε εκτός δίσκου. Είχε βγει κάποια στιγμή όταν είχαμε βγάλει κάποια CD, κάποια θεατρικά του ραδιοφώνου ή κάποιες εκπομπές που να είχαν θεατρική μορφή, αυτοτελή με τη ραδιοτηλεόραση. Είχε κυκλοφορήσει αυτό και ήταν...
Και ήταν το παραμύθι και περιπέτειες των τριών μάγων. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό παραλίλυπο πολιτικό side project. Είναι δηλαδή το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος άμα πιεστεί. Έτσι. Και ένας αυθεντικός δημιουργός, όπως είναι η Μαριανίνα, όπως είναι οι συνθέτες. Εδώ συμμετείχαν οι τρεις από τους τέσσερις. Δηλαδή συμμετείχε ο Νίκος Κυπουργός, ο Νίκος Χριστοδούλου και η Ελένα Πλάτωνος. Δεν συμμετείχε ο Δημήτρης Μαναγκόπουλος σε αυτό. Υπήρχε ένα κενό στο πρόγραμμα και χρειαζόντουσαν ένα παιδικό χριστουγεννιάτικο για τον Δεκέμβριο του 1977, μέσα 14-15 μέρες. Ο μηχανισμός της Λιβούπολης που το ανέλαβε έφτιαξε ένα διαμαντάκι.
Ένα διαμαντάκι, πραγματικά.
Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται
με ηθοποιούς που ακούσαμε στη Λιβούπολη, όχι όλους, και όχι στους ρόλους τους.
Είναι πέφτει το ελικόπτερο που μεταφέρει τους τρεις μάγους, χαλάει πάνω από τη Λιβούπολη. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα για την ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πω ότι όλο αυτό μεταφέρει τον κόσμο της Μαριανίνας Κριεζή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πρώτη φορά, γιατί παίρνει ένα παραδοσιακό παραμύθι. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το ελληνικό παραμύθι ότι το Σιμιδαλένιο το ξέρουν, είναι ένα πολύ εμβληματικό ελληνικό παραμύθι, και τον φέρνει,
τον μετασχηματίζει,
τον φέρνει όχι απλώς στα μέτρα της Λιλιπούπολης, αλλά στα μέτρα μιας φαντασίας η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τις μέρες μας και να λειτουργήσει με έναν τρόπο πραγματικά εξαιρετικό. Στο τέλος, η καημένη Μαριανίνα βρέθηκε κοιμάται κάτω από το πιάνο, έτσι, γιατί για να παραδώσει λιμπρέτο μέσα σε τόσες λίγες μέρες, ξενύχθησε μια-δυο βραδιές εδώ και όπως μας είπε, έτσι, γιατί είχα τη χαρά να την επισκεφθούμε με παρέα το Σιδερή Πρίντεζη, με την καλύτερη παρέα που θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση.
Μια μέρα που εγώ, εντάξει, δεν θα την ξεχάσω, εκεί στην Ερέτρια τον Αύγουστο, μία μέρα του Αυγούστου πριν από τρία χρόνια έχουν περάσει.
Του 2018.
Τρία χρόνια έχουν περάσει.
Κοιμήθηκε κάτω από το πιάνο και την βρήκαν την κοπέλα καθαρίστρια. Έτσι, ναι, δηλαδή ναι, ήταν. Ναι, ναι. Αλλά άξιζε πάρα πολύ τον κόπο Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαριανίνα θα έφερνε παραμύθια στη Λιλιπούπολη. Έφερε αργότερα παραμύθια και από το «Χίλιες και μία νύχτες» και έφτιαξε προς το τέλος πια της εκπομπής.
Ότι δηλαδή εννοείς ότι θα τα προσάρμοζε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και προς το τέλος πια της εκπομπής, στον Απρίλιο του 1980, τρία θαυμάσια, έναν κύκλο τριών επεισοδίων, που πια είναι δικό της ουσιαστικά παραμύθι. Έχει μάθει να γράφει και έχει μάθει να γράφει και καλά. Γιατί δεν γράφει μόνο στίχους η Μαριανίνα. Η Μαριανίνα γράφει και
βέβαια,
κείμενα.
Βέβαια.
Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητό. Για μένα όμως είναι απολύτως απαραίτητο εργαλείο για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει στη Λιλιπούπολη.
Και με ένα απίστευτο χιούμορ που είχε ταιριάξει και με την ελεύθερη σκηνή και με το ελεύθερο θέατρο και την ελεύθερη σκηνή, γιατί είχε συμμετάσχει στη συγγραφή τριών νομίζω επιθεωρήσεων.
Αργότερα.
Ναι. Λοιπόν. Επειδή περνάει η ώρα και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά, ξεκινάει λοιπόν η Λιλιπούπολη στα τέλη του 1977. Στην αρχή τα επεισόδια είναι η μία ώρα. Έχουν ένα άλλο πιο διδακτικό χαρακτήρα, θα μου επιτραπεί η λέξη.
Αμήχανο και διδακτικό.
Ναι.
Αμήχανο γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος πώς θα απευθυνθείς στα παιδιά. Στο μυαλό τους είχαν ότι θα τους ακούνταν η πιαγωγία και ότι τα παιδάκια σε χαρτάκια θα ζωγραφίζουν που ακούγανε. Εκεί συνέβη, αν μπορώ να το πω στην εκπομπή σου αυτό, το ωραιότερο λάθος στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σημαίνει ότι έκαναν λάθος, δεν μπορούσαν να φτιάξουν μια εκπομπή για νήπια. Πέτυχαν και πέτυχαν καταπληκτικά κάπου αλλού. Πέτυχαν δηλαδή σε αυτό που τελικώς προέκυψε να είναι η Λιλιπούπολη στην ωριμότητά της. Οπότε γι' αυτό μιλάω για το ωραιότερο λάθος στην ελληνική ραδιοφωνία. Γιατί δεν άκουγαν τα νήπια των 4 και των 5 όπως ήταν ο αρχικός τους στόχος, αλλά έφτασε να ακούει όλη η Ελλάδα.
Αυτό που λέμε στα παλιά κουτιά των επιτραπέζων από 7 μέχρι 77.
Νομίζω ότι το λες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ακούς, Μπομπίλ?
Τι χαρούμενη που είναι αυτή η μουσική. Άμα την ακούς, σου έρχεται να σηκωθείς να χορεύεις.
Κάπου από εδώ κοντά έρχεται.
Από εκείνο το παράθυρο μπαίνει.
Είναι το παράθυρο που βλέπει το περιβολάκι μας με τις μπιζελιές.
Για τράβα τις κουρτίνες, Μπίξ Μπίξ, να δούμε τι γίνεται έξω.
Α!
Το χοντρό μπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στον χορό των μπιζελιών. Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπιλιόν ξεκινώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαχτάρα, αγκαλιά με μια κινάρα, το πρώτο μου τανγκό.
Βλήτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Κι η μπάμια η μεγάλη χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπιλιόν ξεκινώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαχτάρα, αγκαλιά με μια γκινάρα, το πρώτο μου τάγκο.
Κοίτα, Μπίξ Μπίξ, κοίτα! Τα μπιζέλια μας έχουν σήμερα χορό, μεγάλο χορό.
Και καλέσανε στο χορό τους όλα τα άλλα τα λαχανικά.
Όχι όλα, καλέσανε μόνο τα λαχανικά που είναι πράσινα.
Μπάμιες, γλίτα, μαρούλια, σπανάκι, ρόκα, μαϊδανό, σαγκούρια, σαρζαματικά. Πού βρεθήκαν όλα αυτά μες στο περιβολάκι μας?
Θα ήρθανε από το λιλιγρό.
Μάλλον.
Μίξ, μίξ, τα μπιζέλια αφήσαν την αυλόπορτα ανοιχτή για να έχουν όλα και πιο πολύ καλεσμένοι.
Πω πολύ πολύ σύντομα πριν.
Αυτό ήταν το σκηνοθετικό εφέ από τα, το σκηνοθετικό εφέ τη Ρεγκίνα Καπετανάκη και τα Μπιζέ, το κρακ-κρακ-κρακ που ακούγονταν.
Ναι, ναι, ναι.
Κάθε τραγούδι έχει μία σεναριακή συνθήκη μέσα στην οποία μπαίνει. Λανσάρεται από ένα επεισόδιο το οποίο είναι χτισμένο γύρω από το τραγούδι. Το χορό των Μπιζελιών ήταν από ένα επεισόδιο όπου τα Μπιζέλια, που υποτίθεται ότι είναι το εθνικό φαγητό τη Λιβύπολη, κάτι σαν τορίζει για του Κινέζου, κάνουν ένα χορό στο περιβολάκι του Big Big και την Μπομπίλα. Σαν επεισόδιο δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά τι τραγούδι.
Ο Σουξέ. Σουλής και η Μέρκα Παπακοσταντίνου.
Στο ρόλο των δύο παιδιών της Λιλιπούπολης. Σουξέ, ναι. Σουξέ απόλυτο. Αρκετά μετά, τον Ιούνιο του 1979, γιατί αυτό που ακούσαμε είναι από επεισόδιο του καλοκαιριού του 1978, ένα χρόνο μετά, έγινε ένα παπαγκάλοπ, όπως το είπανε. Καλέσαν τους ακροατές δηλαδή να στείλουν επιστολές με το ποιο τραγούδι της Λιλιπούπολης τους αρέσει περισσότερο. Και πρώτο, με 15 επιστολικές ψήφους, βγήκε το πράσινο. Προσέξτε ότι ακόμα δεν έχουν τα τραγούδια τους τίτλους που είχαν στον απεξίσχο δίσκο.
Ναι.
Δεύτερο, το μουσείο, ο χρώστος των Ψηλίων φυσικά είναι της Ανάς Πλάτωνος. Το μουσείο και η Παπαλίλη μαζί του Νίκου του Κυπουργού. Το κόκκινο του Νίκου του Χριστοδούλου. Και τρίτο και τέταρτο, το καφέ του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, το καφέ είναι η αρκούδα καφέ.
Όλα σε στίχους της Μαριανίνας Κρυζή.
Δεν υπάρχει τίποτα στη Λιπούπολη που να μην είναι γραμμένα από. Η στίχη ναι. Να μην είναι γραμμένη από τη Μαριανίνα.
Αυτό που θα ακούσουμε τώρα κλείνοντας αυτή την ώρα.
Αυτό που θα ακούσουμε
η
τώρα.
Κυρία Χιονάτη.
Η κυρία Χιονάτη είναι άγνωστη αθησάβριστη Πλάτωνος. Το τραγούδι το οποίο είναι τραγούδι εισόδου, γιατί κάθε ήρωας έχει ένα τραγούδι εισόδου όπως γίνεται στον Καραγκιόζη. Και αυτό είναι το τραγούδι εισόδου της Χιονάτης. Τραγουδάει η ίδια η Ελένα Πλάτωνος.
Τρίχω, σκουπίζω και το πάρ και γυαλίζω. Με ένα σουγκάρο πάνω τα πάντα σαπωνίζω. Το σκύλο βουρτζίζω, το σπίτι αερίζω. Και μόλις τελειώσω αμέσως ξαναρχίζω. Τρίχω, σκουπίζω και το πάρ και γυαλίζω. Με μια κουταλά ξυλινή τη σάλτσα να κατέβω. Πλένω τα πιάτα, τα ψίγουλα μαζεύω. Ποτέ δεν κοιμάμαι, ποτέ δεν χαζεύω. Σούπες, πιλάφια, παστίτσια μαγειρεύω.
Κυρία Χιονάτη, κυρία Χιονάτη, πώς περνάτε, πέστε μας το όμορφο παλάτι.
Τεινάζω τα παπλώματα και τα κρεβάτια στρώνω. Και το νερό χύνει συνέχεια ξεβουλώνω. Ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν τελειώνω. Πλένω, απλώνω, μπαλώνω, σιδερώνω.
Η ώρα είναι 7.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πέρα στο μυζήθρο κάμπο και στο γιαούρτο ποτάμο μια νύφη με τα πέπλα της σαπούνιζε τα σπρούχα, τα ξεπλένε, τα στεγνώνε, τα λάτιζε, τα λευρώνε, τα ζαχαροσιδερώνε και τραγουδούσε και λέγε και τραγουδούσε. Σπρίσεις τα άσπρα σπρώρουχα κι οι γλάρι θα τα πάρουνε στο γυαλίνο παγόβουνο και πάνω στο παγόβουνο σκαμνί μαρμαρίνο. Κάθεται μένα ο άντρας μου, ο σιωπηλός χιονάνθρωπος, ο σιωπηλός χιονάνθρωπος. Κύλα γιαούρτο ποτάμε να σπρίσεις τα άσπρα σπρορούχα.
Μια υπέροχη εκτέλεση που δεν έχει κυκλοφορήσει σε δίσκο, αλλά ήταν από τα επεισόδια. Ήταν η Νένα Βενετσάνου στο Κύλα Γιορτοπόταμε του Νίκου Κυπουργού και της Μαργινίνας Κριεζή. Από τη Λιλιπούπολη είμαστε στη δεύτερη ώρα στο αφιέρωμα στη Λιλιπούπολη, μαζί με τον Γιώργο Αλαμανή, και που γράφει αυτή την περίοδο το βιβλίο «Στον καιρό της Λιλιπούπολης», που προέρχεται από τετραετή μέχρι τώρα έρευνα, η οποία επεκτείνεται όχι μόνο σε συνεντεύξεις με ανθρώπους, αλλά σε ευρήματα, σε παλιά έντυπα και σε ανακαλύψεις επεισοδίων που δεν τα είχαμε ακούσει ως τώρα, και κάποια έχετε ακούσει και μέσα στην ημέρα, και θα ακούσετε και ένα στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής και του αφιερώματος σε 35 λεπτά περίπου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πρώτα μηνύματα και για τα πρώτα τηλεφωνήματα. Όντως υπάρχουν κάποια επεισόδια που δεν βρίσκονται στο αρχείο της ΕΡΤ, και μακάρι να υπάρχουν κάποιοι και κάποιες που μας ακούνε που να τα έχουν από κασέτες, αλλά μιλάμε για την πρώτη μετάδοση, δηλαδή από τα τέλη του 1977 μέχρι το 1980, που δεν θα πω ολοκληρώθηκε, που σταμάτησε η...
Ανακόπηκε η ορμή, ανακόπηκε η ορμή ολόκληρου του Χατζηδακικού Τρίτου το Μάιο του 1980. Είναι η εποχή δηλαδή που οι αντίπαλοι του Χατζηδάκη βρίσκουν την ευκαιρία, μέσα από μια διαδικασία πολιτική, μέσα από το πώς πήγε δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από την Πρωθυπουργία στην Προεδρία της Δημοκρατίας, και του ανακόπτουν την πορεία. Ναι. Οπότε εκεί είναι λογικό ότι και η Λιλιπούπολη ακολουθεί, δεν νοείται δηλαδή μόνη της η Λιλιπούπολη, υπάρχει πρώτα το τρίτο. Και ναι, η Λιλιπούπολη είναι ένα κομμάτι της.
Δεν μιλάμε δηλαδή ούτε για την αναμετάδοση του 2015, ούτε για την αναμετάδοση του 2002. Μιλάμε ότι αν υπάρχουν επεισόδια, που είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και στο αρχείο της ΕΡΤ, αλλά μπορεί να είναι και κάποια που να έχουμε βρει, σαν αυτά που έχει βρει ο Γιώργος Αλαμανής. Για το Κύλα Γιορτοπόταμε ήταν από τις εκτελέσεις που είτε με ηθοποιούς είτε με τραγουδιστές, Γιώργο, υπήρχαν μέσα στα επεισόδια, αλλά δεν κυκλοφόρησαν σε δίσκους. Είπαμε για τους 4 συνθέτες της Λιλιπούπολης, αλλά εδώ με μία διάθεση άλλοτε χιουμοριστική, άλλοτε πιο τρυφερή, έχουμε διασκευές σε γνωστά ελληνικά τραγούδια που πήραν νέους στίχους για τις ανάγκες της υπόθεσης του κάθε επεισοδίου, έτσι.
Επιθεώρηση. Εσύ είσαι θεατρόφιλος από κούνια, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Η επιθεώρηση παίρνει τραγούδια του Σιρμού και τους αλλάζει τους στίχους. Δεν θα έλεγα τα φώτα, αλλά τους αλλάζει τους στίχους. Και σε αυτό η Λιλιπούπολη άργησε λίγο να το χρησιμοποιήσει, γιατί ως όπλο το είχε στη φαρέτρα της η Άννα Παναγιωτοπούλου.
Δεν βρίσκω άλλο λιμάνι να με έχει ξετεράνει σαν το λιμάνι αυτό. Το πορτολί που μοιάζει με κοκκίνι, σαν το πορτολίλι, ποτέ μου δεν θα βρω.
Και Και βέβαια μέσα στις παροδίες δεν έμεινε έξω και ο επικεφαλής το τρίτο πρόγραμμα τότε, ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, και ήταν δικιά του μελωδία αυτή.
Ναι, βέβαια, τα παιδιά,
και δεν είναι η μόνη, βέβαια.
Τα παιδιά του Πειραιά, εγώ το λέω έτσι, τα παιδιά του Πορτολίλη, νομίζω ότι ήταν όλοι θαυμάσιοι, αλλά εγώ εξακολουθώ να γελάω πάντοτε ακούγοντας το Σταμάτη Φασουλή, όπως ακούσατε και εσείς τώρα, να μιμείτε τη Μελίνα Μερκούρη στο τέλος.
Κοιμήσου παπαγαλέ μου, πουλί μου νάνι νάνι, και ξαπλώσε ανάσκελα στο έμπρι με τιβάνι. Κοιμήσου κοιμητούλα σου, θα γίνει πιο μεγάλη, να σκασούν απ' τη ζήλια τους οι άλλοι παπαγάλοι.
Η Πιπινέζα και ο Παπαγάλος που είχαν αυτή την σχέση του γονιού με το παιδί.
Ναι, είναι ιστερική η σχέση τους βέβαια. Η Ράνια Οικονομίδου εδώ πέρα τραγούδησε με καταπληκτικούς νομίζω στίχους της Μαριανίνας την διασκευή από το, ένα πασίγνωστο τραγούδι του, από το τραγούδι του νεκρού αδελφού του Μίκη. Είναι μια ήπια στιγμή από τις ελάχιστες. Είναι πάρα πολύ συγκρουσιακή η σχέση ανάμεσα στην Πιπινέζα μαμά και τον Παπαγάλο ατίθασο παιδί. Η εξαιρετική ηθοποίη βέβαια, αυτό πρέπει οπωσδήποτε νομίζω να το λέμε, Ράνια Οικονομίδου και αντίστοιχα Λάμπρος Τσάγκας.
Έσα για λέσα, είσαι πριν άνοιξε το παλάτι σου να πει γιαούρτι μέσα.
Γεια σου, τι σκοπόπιγκα, με τα ωραία σου.
Γεια σου και σένα τα κόμιρο, άντε, άντε πιέσαι ένα στρίτο χρυσό, να πάνε τα φαρμάκια κάτω.
Γεια μας.
Γεια μας.
Γεια μας.
Θόδωρος Μπογιατζής, Λόης Καβαγιανού, στο ρόλο της μεθυσμένης αδερφής του πρίγκιπα. Εδώ νομίζω ότι είναι σαφέστατος ο απόέχος από τα συνθήματα που κυριαρχούσαν, τα αντιμοναρχικά συνθήματα που κυριαρχούσαν στο δημοψήφισμα που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για το πολιτιακό.
Και τώρα θέλω να ακούσουμε κάτι που δεν νομίζω ότι έχει μπει σε κάποιο επεισόδιο, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι που το έχουμε βρει, διότι πέρα από τις ταινίες που υπάρχουν στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, υπάρχουν και κάποιες άλλες ταινίες που περιέχουν πρόβες, που περιέχουν κάποιες άλλες εκδοχές τραγουδιών ή διαφορετικά takes, ας πούμε, διαφορετικές ηχογραφήσεις του ίδιου κομματιού ή δοκιμάζοντας κάποιους ανθρώπους. Πάντα θα ευχαριστώ τους συναδέλφους από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και εδώ ειδικά από το τμήμα δισκοθήκης και νεοθήκης, που όποτε εντοπίζουν κάποια τέτοια ταινία με ενημερώνουν, ώστε να προσπαθήσουμε να την τεκμηριώσουμε και να την εντάξουμε όχι μόνο στην εποχή της, αλλά και να της δώσουμε μια ιστορική ακρίβεια όσο βέβαια γίνεται.
Αν είναι η στιγμή των ευχαριστειών, μπορώ να εκμεταλλευτώ την περίσταση για ένα δευτερόλεπτο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ακροατές διασώστες, δηλαδή τους ανθρώπους που άκουγαν Λιλιπούπολη τότε και μου εμπιστεύθηκαν τις κασέτες τους. Και είναι η Τατιάνα Ιραπακούλια, η μεταφράστρια, ο οικαστικός Σοφρόνης ο Φραγκούδης, ο Γιώργος Λαμπράκης, επίσης απόφοιτος της Νοτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης. Ο Μάνος Ορφανουδάκης, ο στιχουργός. Δεν ζει ο Λάζαρος Ζήκος, ο δημιουργός κόμιξ. Το διέσωσε ένα κομμάτι του αρχείου του Ιουλία Ιριζοπούλου και την ευχαριστώ. Και το ζεύγος Πιλαρινού, ο πανεπιστημιακός Θεοδόσης Πιλαρινός και σύζυγός του, η εκπαιδευτικός Άννα Πιλαρινού, που διέσωσαν ένα αρχείο αγνώστου με εκατοντάδες κασέτες ανάμεσά τους και πολλά επεισόδια της Λιλιπούπολης. Ήταν ο μεγαλύτερος λιλιπουπολιτικός θησαυρός που βρέθηκε ποτέ στα χέρια της οικογένειας Πιλαρινού. Και να ευχαριστήσω επίσης θερμότατα τα στελέχη της ΕΡΤ, γιατί όταν ήρθα και μίλησα για τον επαναπατρισμό των επεισοδίων αυτών που ήταν ένα ζήτημα ηθικής τάξης για μένα, όπως προέκυψαν από την έρευνά μου, κατάλαβαν αμέσως περί τίνος επρόκειτο και το δέχτηκαν, του διευθυντή της ραδιοφωνίας, το Φώτη τον Απέργη, του διευθυντή του αρχείου της ΕΡΤ, τον Βασίλη Αλεξόπουλο. Επίσης, τη διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος, τη Μαρία την Κοζάκου, η οποία συντόνισε την σημερινή λιλιποπολιτική ημέρα. Και last but not least, το Σιδερή Πρίντεζη, διότι χωρίς την ταξινομητική εργασία του κυρίου Πρίντεζη το 2015 δεν θα είχα πραγματικά που να βασιστώ και δεν θα ήξερα έτσι απλά που πάνε τα τέσσερα.
Αχ, Πεπινέζα.
Πιπινέζα, πιπινέζα. Πα πα πα, πα 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 πα. Παπαρούνα, έγινα πάλι, η καρδιά μου χτυπά. Πο πο πο, πο 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 πο. Αχ, πως πονάω, να τραγουδάω όλο τον ίδιο σκοπό.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Και τώρα θα πάμε εκτός...
Να πούμε τι ήταν αυτό που...
Α, ναι, συγγνώμη, βεβαίως.
Ήταν ο περαστικός Μίτσος Πουλικάκος από το στούντιο όπου ο Νίκος Κυπουργός είχε φέρει μία μελωδία και έβαλε κάποιους στίχους, πώς να πω, πρόχειρους, προκειμένου να το κάνει ένα τραγούδι.
Αυτό το μοτίβο βέβαια ακούγεται σε πάρα πολλά επεισόδια. Είναι από αυτά που ενώνουν σκηνές, είναι σαν μουσικές γέφυρες.
Υπάρχουν τέτοιες μουσικές γέφυρες που έγιναν τραγούδι όπως και αυτό εδώ.
Λοιπόν,
το γύρισα, ταξίδεψα πολύ μετά, έγινε αυτό το τραγούδι,
ναι,
που,
ναι,
ο Πουλικάκος,
ναι, 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 ναι.
Το,
ναι,
είπε έτσι πρόχειρα, περαστικός. Δεν μπήκε ποτέ πουθενά, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να πω, με βάση το σώμα των σωζόμενων επεισοδίων.
Ναι. Τώρα, θέλω να ακούσουμε από μια εκπομπή της Έφης Πουλοπούλου που μεταδίδεται το Φεβρουάριο του 85, νομίζω. Και ήταν ο στιχουργός της εβδομάδας. Ήταν κάποιοι στιχουργοί που παρουσίαζαν την δουλειά τους. Καλεσμένοι στις δύο εκπομπές η Μαριανίνα Κριεζή. Και στο μικρό αυτό στιγμιότυπο μιλάει για το ξεκίνημά της μέχρι τη Λιλιποπολή.
Από πάρα πολύ μικρή αρβαθίου, δηλαδή πριν πάω σχολείο, πριν μάθω γράμματα. Αυτό δεν το θυμάμαι που εγώ, μου το έχει πει ο μπαμπάς μου. Μου το έλεγε ότι... Έλεγα στιχάκια δηλαδή, όταν ήμουν ευχαριστημένη. Έλεγα, ξέρεις, ομοιοκαταληξίες έτσι και στιχάκια. Επαγγελματικά, ας πούμε, αν το πούμε επαγγελματικά τέλος πάντων, αργότερα πολύ, ξέρω εγώ, 25 χρονό και κατά τύχη τελείως με τη Λιλιπούπολη, γιατί κάτι είχε ακούσει παλιά, σε ανύποπτο χρόνο, στιχάκια δικά μου ο Μάνος Χατζάκης, και όταν κάνανε το τρίτο που χρειάζονταν κάποιον για στίχους παιδικούς, με θυμήθηκε και είπε στα παιδιά να με βρούνε. Και βέβαια ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο η Λιλιπούπολη, γιατί εκτός από όλα τα άλλα, ξέρεις ότι μαθαίνει κανείς σε τέτοιες δουλειές να δουλεύει και ομαδικά, είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα ότι μου φύγε η τελειομανία με τη Λιλιπούπολη, γιατί εκεί ήταν ένας καθημερινός αγώνας, δηλαδή έπρεπε να βγουν πολλά τραγούδια με δεδομένα θέματα, γρήγορα. Δεν είχε εκεί, λέει, να κάθεις να το ψηρίζεις πάρα πολύ, και θα μου πεις αν είναι καλό αυτό. Νομίζω πολύ καλό είναι, γιατί είμαι και παρθένος εγώ στο ζώδιο, ξέρεις, που είναι, υπάρχει μια τελειομανία στους παρθένους. Και τελικά, άμα δεν υπάρχει ένας χρόνος δεδομένος για να βγει κάτι, δεν θα το βγάλω ποτέ. Θα κάτσω και να το λιβανίζω, να το... Και λοιπόν, πολύ κόπηκαν αυτές οι πολυτέλειες εκεί.
Δεν είναι μόνο ο λόγος της, είναι και η φωνή της, είναι όλο αυτό που σε πάει σε ένα όλο, όπως το είπες, σε ένα σύμπαν που... είναι από τους βασικούς συντελεστές της Λιλιπούπολης, είναι η στιχουργός όλων των τραγουδιών της, και ανάμεσα σε αυτά, επειδή είπαμε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από τα επεισόδια, όχι πάντα άγνωστα όπως οι διασκευές, αλλά και κάποια γνωστά, εδώ τώρα...
Να πω κάτι για τη Μαριανίνα.
Ναι.
Η Μαριανίνα Κριεζή είναι ο άνθρωπος που έχει κατασκευάσει τον κινητήρα της Λιλιπούπολης, αν είναι ένα όχημα. Έτσι. Ναι. Και συμμετέχει και στους δύο μπροστινούς κινητήριους τροχούς. Ο ένας τροχός της Λιλιπούπολης είναι ο τροχός των κειμένων, των επεισοδίων, των σεναρίων και ο θεατρικός τροχός. Ο άλλος τροχός είναι ο τροχός της μουσικής, των τραγουδιών, των στίχων και η μουσική. Αυτοί οι δύο τροχοί ενώνονται από έναν άξονα, έτσι, που στην πραγματικότητα στο τιμόνι βρίσκεται και τον κινεί η Μαριανίνα. Χωρίς τη Μαριανίνα Κρυεζή δεν προχωράει λοιπόν πολύ.
Και αυτό είναι το πριγκυπικό βάλς.
Αυτό είναι το πριγκυπικό βάλς, όχι με το Σπύρο Σακά όπως το έχουν συνηθίσει οι ακροατές, αλλά όπως ακούστηκε για πρώτη φορά στην Λιλιπούπολη, στα επεισόδια, με την αγαπημένη μου Μαριέλη Σφακιανάκη, χαιρετισμούς πολλούς, και με τον κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό και σκηνοθέτη, Λευτέρη Βογιατζή, αντίστοιχα στους ρόλους της Ανζενή, της κοπέλας που πηγαίνει στο χώρο και ονειρεύεται να έχει μία πρόσκληση, και στον
πρίγκιπα
παραμυθιού, ο οποίος της την προσφέρει στο τέλος.
Πεντάμορφη οπτασία μου, κεντρίζει στη φαντασία μου και πάρε φορά να γίνουμε ζεύγαρι χορευτικό. Ανοίξαν όλα τα στόματα και σ' άλλα μπρά τα πατώματα, γλιστράμε και φτερουγίζουμε στο βάστο πριγκυπικό. Τρεις κοντέσες μας ρίχνουν ροδοπέταλα δρόχερα.
Μαρκησίες και δούκησες με κοιτάζουν ευθονερό.
Σαν αστέρι φεγγόβολα το λαμέσου το μπολερό.
Πάνω στο καπελίνο σου κυματίζει το άσπρο φτερό.
Το φούσκωτο κρινολίνο σου, σκορπά φροίζοντας γρήγο σου, το γονλικό σου το όρομα, λεπτό και διαχρητικό. Και όπως τροβιλιζόμαστε, με θαυμασμό κοιτάζόμαστε, αλήθεια πόσο ταιριάζουμε στο βάστο πριγκυπικό.
Αχ.
Η Μαριέλη Σφακιανάκη ήταν στην χοροδία του Τρίτου, πρωτόκλητη από τους 17 που την απάρτησαν στην αρχή-αρχή, και ο ιδρυτής της χοροδίας του Τρίτου υπό την μεγάλη και εξαιρετική αναγεννησιακή αντίληψη που είχε ο Χατζηδάκης εκείνη την εποχή, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, περίπου την πήρε από το διάδρομο και της είπε: «Μαριέλη, έχει τελειώσει τώρα η χοροδία, υπάρχει μια παιδική εκπομπή, θες να πας να πεις ένα τραγούδι?» Και είπε, όχι το πριγκυπικό βάλς, το είπε αργότερα, αλλά για πρώτη φορά την κυρία Φωτεινή του Νίκου του Χριστοδούλου. Το πριγκυπικό βάλς είναι του Δημήτρη του Μαραγκόπουλου. Νομίζω ότι άνθρωποι του επίπεδου του Αντώνη Κοντογεωργίου, και δικαίως το στούντιο Epsilon της ραδιοφωνίας ονομάζεται Αντώνης Κοντογεωργίου σήμερα, είναι ό,τι καλύτερο, εφιέστερο και, πώς να πω, πιο κοντά στην απόδειξη ότι ο Χατζηδάκης είχε αντίληψη του τι σημαίνει εργάτης του πολιτισμού, μπορούσε να μείνει μετά τον Χατζηδάκη στην ελληνική ραδιοφωνία.
Να πάμε τώρα σε αποσπάσματα, σε ένα απόσπασμα που είναι ξεκαρδιστικό.
Ναι.
Που είναι
αυτό το έχουμε βάλει, με τον Πρίτεζη Top of the List, έτσι.
Ναι.
Μας αρέσει πάρα
λοιπόν,
πολύ.
Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, σταματία σου, δεν εννοώ εσένα επειδή σε κοιτάω, θυμόμαστε και το «Να η ευκαιρία», το πρώτο, Γιώργος Κατσαρός, Ροζίτα Σόκου, Σασαντάριο, Γρηγόρης Γρηγορίου και λίγο μετά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και ένα τηλεπαιχνίδι, το «Μήπως γνωρίζετε», με τον Ίκαρο, τον παλιό Κοφερασιέ. Σιγά μην τα άφηνε η Λιλιπούπολη αυτά απ' έξω. Παίρνει λοιπόν το «Να η ευκαιρία», γίνεται «Γράπωσε την ευκαιρία», και ο διαγωνιζόμενος που θα ακούσουμε εδώ, όχι, δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
Ποια ξέρει αύριο που θα βρίσκεται ο Χαρχούδας αύριο στο τρίτο πρόγραμμα ή στη Σαλονίκη το πανόραμα. Σήμερα γράφω σε την ευκαιρία σήμερα ό,τι έχει να γίνει ας γίνει σήμερα. Άντε περιμένω το βαθμό παιδιά τώρα.
Επειδή βλέπω ότι ο υποψήφιος κάνει μεγάλη προσπάθεια και η φωνή του είναι ακαλλιέργητη ακόμα και είναι και καλοβαλμένος, έχει μια ευγένεια και μια έφεση στις ξένες γλώσσες και γενικά ό,τι μπορεί κάνει γι' αυτό, για να μην του βάλω 9 που είναι πολύ καλός βαθμός, του βάζω 0.
Κι εγώ.
Γιατί?
Για να μην αφήσει τη δουλειά του και πάρουνε τα μυαλά του αέρα. Το επάγγελμα του τραγουδιστή και του ηθοποιού είναι κομπλέ και δεν έχει θέση. Γι' αυτό συμβουλεύω τον υποψήφιο να κάτσει στα αυγά του και να ακούει τραγούδια της Λιλιπούπολης για να μαθαίνει.
Μηδέν και μηδέν, μηδέν.
Και μηδέν, και μηδέν, μηδέν στο δήμαρχό σας! Στον πρόεδρό σας, τον αρχηγό σας, στην κολόνα τους μυδιούς. Αχ, πάλι γκρεμιστήκανε τα όνειρά μου. Ποιανού ήταν η ιδέα να τον κάνουμε τσίρκο το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης.
Ποιανού ήταν,
Υπέροχο.
Ναι, υπέροχο, πραγματικά. Μηδενίζοντας το Χαρχούδα, θα μπορούσε να είναι τίτλος.
Οι οποίοι ήταν.
Ήταν στο ρόλο της Ροζίτας ο Κώσταμάτης Μασούλης. Ο Λάμπρος ο Τσάγκας ως παπαγάλος κριτής του Δημάρχου. Ο Χαρχούδας, βέβαια, από το Βασίλη Μπουγιουκλάκη. Και ακούστηκε και ο Θόδωρος ο Μπογιατζής στο τέλος ως Διστροπόπικας, ο οποίος το αποτελείωσε με το μηδενισμό του Χαρχούδα. Είναι τόσο φαταούλας ο Δήμαρχος που θέλει να είναι πρώτος παντού, ακόμα και σε έναν διαγωνισμό καλλιτεχνικό, σε ένα talent show, θα λέγαμε
και σήμερα. Στα νόμιμα και στα παράνομα.
Στα νόμιμα και στα παράνομα ακόμα.
Μαζί βέβαια με τον πρίγκιπα εκεί. Είχε βρει παρέα.
Με τον πρίγκιπα, τον οποίο όμως πάντοτε φοβάται, έτσι, και είναι καταδικασμένοι πάντοτε να αποτυχάνουν στις συνωμοσίες τους.
Ο Δράκος τι είναι?
Ο Δράκος είναι μια απόπειρα που έγινε στην αρχή από, από τη Μαρία Νίνα, την Ελένη και την Τζίνα, να έρθουν ήρωες των κλασικών παραμυθιών και να αποκτήσουν μια άλλη διάσταση.
Αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι, ο Δράκος είναι μια τέτοια περίπτωση και νομίζω ότι είναι αρκετά επιτυχημένη ως προς το εξής, ότι όντως αυτό το φοβιστικό που έχει ο Δράκος μέσα και από το εξαιρετικό τραγούδι με τους στίχους της Μαριανίνας και τη μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου εξαφανίζεται και μπορεί ένας Δράκος που στην αρχή να σε φοβίζει πάρα πολύ απλά να θέλει να ανέβεις επάνω του και να του ξύσεις την πλάτη.
Στα ζεστά νερά ένας δράκος με ουρά χασμουριέται, χασμουριέται τη ζωή του τη παρακεί. Κάθονται τρεις αστακοί. Σημαντεύει, τους σαρπάζει και στην τσέπη του τους βάζει. Μήπως θα μας αλλαγήσεις και στο φούρνο θα μας για φαΐ. Μη φωνάζετε πολύ. Ανεβείτε στο κρεβάτι να μου ψήσετε την πλάτη. Ανεβείτε στο κρεβάτι να μου ψήσετε την πλάτη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τι συνέβη?
Έσπασε η άμαξα στα αυγάκια.
Τριγκίτς!
Ορίστε, μητέρα.
Μη με κοιτάς σαν παρμένο σκύλος. Απαιτώ εξηγήσεις τι έπαθε η άμαξα.
Της φύγανε οι ρόδες, μητέρα, και μας ξέφυγε και το γαϊδούρι.
Μα θα με συγχωρέσει ποτέ ο λαός μου για τα παιδιά που έκανα?
Ποιος λαός σου, μητέρα?
Σιωπή, σακρό κορίτσο. Και δώσε μου την κολόνια μου, γιατί θα λιποθυμίσω. Εσύ πριν κυψάσαι τις περιποιήσεις και τράβα να βιδώσεις τις ρόδες στην άμαξα.
Δεν μπορώ, μητέρα. Μας πήρε το σκοτάδι και δεν διακρίνω ούτε τη μύτη μου.
Ως τα κομμάτια πια.
Και με αυτή την αναπάντεχη δήλωση, η δυναμική πριγκυπομήτωρ βγήκε από τη Μελιτζάνα, ανασκουμπόθηκε, άρπαξε κατσαβίδια και γρήλους και ξάπλωσε ανάσκελα κάτω από το όχημα.
Δε βιδώνει το ρημάδι. Μη στέκεις από πάνω μου σαν σκιάχτρο, πρίγκιπς. Πέσε κάτω και βόηθα τη μητέρα σου.
Μάλιστα, μητέρα.
Τόσα σίδερα γύρω γύρω στο δάχτυλό μου βρήκες να το κοπανίσεις στο σφύρι.
Μάλιστα, μητέρα.
Εδώ είναι λίπου πολύ, εδώ είναι λίπου πολύ. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης, αφρίζοντας από το κακό της, αναμαλιασμένη, πασαλημένη με λάδια, μουτζουρωμένη με, και με πρισμένο δάχτυλο. Η πριγκυπομήτωρ άρπαξε τότε το σφυρί και το πέταξε στο κεφάλι του πρίγκιπα. Σήκωσε τις φούστες της και ξαναμπήκε με το κεφάλι ψηλά στη Μελιτζάνα.
Μπρος, πλύντε τα δόντια σας και γρήγορα για ύπνο. Θα κοιμηθούμε μέσα στην άμαξα. Κι άμα ξημερώσει θα τη διορθώσω να ξαναφύγουμε.
Κι έτσι, αγαπητοί ακρότες, είδα τα δύο παιδιά της πριγκυπομήτωρας να στέκονται στην άκρη του Κάβο Μπλου, ξυπόλυτα, με τις ασημένιες ρόμπες τους, να γυαλίζουν στο φεγγάρι και με μια χρυσή οδοντόβουρτσα ο καθένας στο χέρι. Συγχρόνως, είδα την πριγκυπομήτωρα να προχωράει κοιτάζοντας γύρω της και κρατώντας ένα ρολό χαρτί να κρύβεται για πολλή ώρα πίσω από κάτι βράχια. Ύστερα μαζεύτηκαν όλοι μέσα στην άμαξα, κλείσανε τον μπερντέ και στριμώχτηκαν για να κοιμηθούν.
Εντάξει.
Είμαστε στα τελευταία λεπτά και βιαζόμαστε πάρα πολύ. Ναι.
Αυτή είναι η σαπουνόπερα της πριγκυπομήτωρος, η σάγκα της πριγκυπομήτωρος. Έτσι, η Αλέκα Παΐζη έρχεται για να επισκεφθεί ως πριγκυπομήτωρα τον πρίγκιπα της Σιωνάτης, στην εξίσου ξεπεσμένη με το γιο της. Κουβαλάει για την κόρη της, η οποία είναι μια τύψα με πριγκίνηση που χαμογελάει συνέχεια. Και με την Μελιτζάνα Παύλα Άμαξα, Άμαξα Μελιτζάνα, πάει να τον επισκεφτεί. Παίζει η Αλέκα Παΐζη, η οποία βέβαια δεν θα μιλήσω για το τι είδους πρώτης τάξης και πρώτης κλάσεως ηθοποιός υπήρξε η Παΐζη, αλλά να θυμίσω μόνο ότι γνώριζε το Χατζηδάκη από πάρα πολύ δύσκολες εποχές, από τον Θίασο Ενωμένοι Καλλιτέχνες, αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά.
Και η Σαπφόνο Ταρά.
Η Σαπφόνο Ταρά ήταν ένα πρόσωπο που υπήρχε μέσα στην πολύ προσωπική μυθολογία του Χατζηδάκη, λίγο εξειδανικευμένο, τη βοηθούσε και οικονομικά. Και η αλήθεια είναι ότι...
Την είχε λίγο μετά και στην πορνογραφία.
Την είχε και στην πορνογραφία μετά, σωστά. Ζήτησε από την Ελένη Βλάχου να βρει κάποιο ρόλο μέσα στην Λιλιπούπολη, ώστε να μπορέσει να έχει κάποιο έσοδο. Αυτό το πολύ απλό σε ένα πρώτο επίπεδο οδήγησε σε μια εξαιρετική ερμηνεία, γιατί ήρθε ως Μάγισσα Μπρουνχίλντα και ήταν σαρωτική.
Κοίτα από πύλα, τι όμορφη που είναι η Μάγισσα. Λάμπη, είδες το φουστάνι της, Είναι φτιαγμένο από διαμαντένια λέμπη. Μα τι είναι αυτό που φοράει στο κεφάλι της καπέλο.
Καπέλο, αγαπητοί ακροατές. Το καπέλο της μάγισσας Μπουρχίλντας είναι πλεγμένο από φύκια και κοράλια και το στολίζει μια μεγάλη φρέσκια συναγρίδα που σπαρταράει.
Υπέροχο, μέντρο, ακατόρου, χρυσά μου.
Υπέροχη, όπως πάντα, Μπουρχίλντα, αγαπητοί μου, και τεχνιδιάρα. Τι να σου πω, πως κατατρόμαξε. Μπορώ να μάθω, πού την βρήκες πάλι αυτή την εντυπωσιακή φάλαινα. Μπορώ να μάθω.
Είναι η φάλαινα πλοίο που έχει το ελεύθερο πανεπιστήμιο της Βαγδάτης για να πηγαίνουν εκδρομές οι φοιτητές. Είχαμε πάει όλοι μαζί, φοιτητές και καθηγητές κρουαζιέρα, στην ακτή του Ελεφαντοστού, για να μάθουμε τα κόλπα της αφρικανικής μαγείας.
Μπα, μη μην το λες.
Γιατί να μην σου το πω, στο γυρισμό λοιπόν, σταματήσαμε στο νησί της Χρυσοφενιάς και κάναμε κάμπινγκ για να ξεκουραστούμε.
Oh.
Έριξα λοιπόν την ιδέα να πεταχτούμε μέχρι την Λιλιπούπολη για να γιορτάσουμε μαζί σου τις απόκριες. Αλλά οι άλλοι ήταν κουρασμένοι. Πήρα λοιπόν και εγώ τη φάλαινα και να με
χρυσέμε. Ω, Μπρουνχίλντα, μάγισσα τρελή και ξενογιάστρα, πόσο σε είχαμε θυμίσει.
Εγώ σας απαιτήρησα.
Έχουμε αφήσει πάρα πολλά πράγματα απ' έξω, έχουμε αφήσει ονόματα ηθοποιών που υπήρχαν πάρα πολλοί ηθοποιοί που είχαν κάνει και μικρά περάσματα και αντικαταστάσεις πάρα πολλά. Είναι μια άνω τελεία μέχρι το βιβλίο να είναι έτοιμο που θα παίξουμε και πάρα πολλά πράγματα που δεν παίξαμε σήμερα εντός και παραπλεύρος της Λιλιπούπολης. Γιώργο, μέσα σε ένα λεπτό μόνο, σε 1,5 λεπτό, τη Λιλιπούπολη θεωρείς ότι την αντιμετωπίζουμε σήμερα νοσταλγικά μόνο? Γιατί εγώ δεν το πιστεύω.
Όχι, δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις μόνο νοσταλγικά, αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης παρεξήγηση. Ο κόσμος, και πολύ δικαιολογημένα, νομίζω ότι η Λιλιπούπολη είναι τα τραγούδια της. Σωστά, γιατί είναι πανίσχυρα τραγούδια, έχουν πανίσχυρο στίχο, μελωδίες, ερμηνείες κτλ. Αλλά νομίζω ότι το όχημα για την κατανόησή της και για την κατανόηση της εποχής είναι τα επεισόδια και όχι τα τραγούδια. Τα επεισόδια μέσα στα οποία τα τραγούδια εντάσσονται με μια σεναριακή συνθήκη. Εάν έχει πετύχει, αυτό θα το κρίνετε εσείς, το βιβλίο αυτό που ετοιμάζω, να επαναθέσει την Λιλιπούπολη σε μια συζήτηση με βάση το περιεχόμενο των επεισοδίων και πώς γίνονται ένα όχημα για να τριγυρίσει κανείς μια ολόκληρη εποχή στο ιστορικό πλαίσιο του αναγεννησιακού φαινομένου που ήταν το Χαζηδακικό Τρίτο, τότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια καινούργια συζήτηση.
Και θα την κάνουμε αυτή την συζήτηση και ελπίζω να γίνει σύντομα, να συνεχίσει να ολοκληρωθεί αυτό, να βρούμε μάλιστα και άλλα πράγματα που ίσως να μην υπάρχουν. Και κάπου εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει για τη Λιλιπούπολη και που ήσουν εδώ σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά και όχι μόνο το πάθος, αλλά τη γνώση και την διαδικασία και τον κόπο που καταβάλεις.
Αντίο Λιλιπούπολη, Αντώνης Κοντογεωργίου, η Σταματία Σούλτη και ο Χάρης Κουτουλογιάννης πρότισαν τον ήχο, ο Γιώργος Αλαμένης και ο Σιδηρής Πρίντεζης. Καλό βράδυ.
Την αρχαία όλη παππουαλίλη. Πότε στη Λίλιτσα θα ξαναπερπατήσω, πότε από τότε θα ξαναγυρίσω. Αντίο Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής. Παίρνω τα αεροπλάνο και φεύγω, Λιλιπούπολη, τις ομορφιές σου πάνω. Και φεύγω, Λιλιπούπολη, τις ομορφιές σου πάνω. Πότε δε θα ξεχάσω κάποια δύση στο χρυσό κόκκινο φεγγαρονίσι. Αχ, Λιλιπούπολη, τον κόσμο κι αν γυρίσω, άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής.
perno ta aeroplano che fevo lì li cupoli fevo macria sehano addio lì li cupoli fevo macria sehano addio, addio, addio.